Եվ այդպես ոչ մի բան չէր խանգարում այն հոգեկան մտերմությանը, որը միացնում էր հորն ու դստերը և լցնում Անետայի սիրտը, նրա նիրհող սիրտը։ Նա 24 տարու մեջ էր, բայց սիրտը թվում էր ավելի երիտասարդ է։ Սիրտը չէր շտապում։ Իսկ գուցե և Անետան, ինչպես բոլոր նրանք, ում դեռ երկար կյանք է սպասվում, զգալով, ինչպես են իր մեջ փոթորկում այդ կյանքի թաքնված ուժերը, կուտակում էր դրանք և առայժմ կարևորություն չէր տալիս։ Անետան նման էր և հորը, և մորը։ Հորից նա ժառանգել էր դիմագծերը և գայթակղիչ ժպիտը, որը Ռաուլ Ռիվիերիի մոտ խոստանում էր ավելին, քան նա մտադիր էր տալու, իսկ Անետայի մոտ, որ այնքան անաղարտ էր, այդ ժպիտը խոստանում էր ավելի շատ, քան ինքն ուզում էր։ Մորից նա ժառանգել էր արտաքին հանգստությունը, հավասարակշռությունը, խիստ բարոյականությունը, չնայած որ ինքն ազատամիտ էր։ Անետային առանձնահատուկ թովչանք էին տալիս հոր հմայքն ու մոր զսպվածությունը։ Հնարավոր չէր իմանալ, թե այդ բնավորություններից ո՞րն էր գերակշռում նրա մեջ։ Նրա իսկական խառնվածքը դեռ առեղծված էր և ուրիշների, և իր, Անետայի համար։ Ոչ ոք գաղափար չուներ նրա նվիրական ներաշխարի մասին։ Դա պարտեզում ննջող Եվան էր։ Նրա հոգում խառնվել էին ինչ-որ ցանկություններ, որոնք անհասկանալի էին նույնիսկ իր համար։ Ոչինչ նրանց չէր արտնացնում, որովհետև շարժառիթ չկար։ Թվում էր, բավական է ինքը ձեռքը մեկնի և կքաղի դրանք։ Սակայն նա փորձ անգամ չէր անում, նա քնած էր այդ ցանկությունների փաղաքուշ գեղեղանքի տակ։ Թերևս չէր ուզում փորձել։ Ով գիտե, թե մինչև որտեղ է ինքնախաբեության սահմանը։ Մարդ աշխատում է իր մեջ չհայտնաբերել այն, ինչը տագնապ է առաջացնում։ Անետան գերադասում էր ոչինչ չիմանալ իր հոգու ծովի մասին։ Իսկ Անետան, որին բոլորը ճանաչում էին, Անետան, որ ճանաչում էր իրեն, այնքան անուշիկ այդ աղջիկը, որ այնպես հավասարակշռված էր, խելամիտ, կարքասեր, զուսպ, ուժեղ կամքի տեր, ամեն ինչի մասին ուներ իր սեփական դատողությունը, առիթ չէր ունեցել դրսևորելու իր բնավորությունը, հակառակ գնալու բարձրաշխարհիկ հավասարակշռության կամ իր ընտանիքի կողմից սահմանված կանոններին։ Անետան չէր արհամարում բարձրաշխարհիկ պարտականությունները, զվարճալիքները, որոնք նա խենթորեն սիրում էր, դրանք չէին ձանձրացնում նրան, բայց նա պահանջ էր զգում ավելի լուրջ զբաղմունքների։ Նա ջանասիրությամբ սովորում էր հաճախում դասախոսություններին, ուսումնասիրում էր բնական գիտություններ, քննություններ էր տալիս և ձգտում էր գիտական աստիճան ստանալ։ Նրա կենթանի միտքը ծարավի էր գիտելիքների, սիրում էր ստույգ հետազոտություններ, հատկապես բնագիտության ասպարեզում, որտեղ մեծ ընդունակություններ ուներ։ Գուցե դրա պատճառն այն էր, որ նրա առողջ բնավորությունը, բնազդորեն ձգտելով դեպի հավասարակշռություն, պահանջ էր զգում հակադրելու խիստ գիտական մեթոդիկությունը և անհանգիստ գրավչության տրամաբանական մտածողությունը այն ներքին աշխարհի, որը նա վախենում էր ալեկոծել և որը հակառակ նրա կամքին բախում էր դուռը, երբ դադարում էր գործել միտքը։ Նրա կյանքում ամեն ինչ պարզ էր, ստույգ, կանոնավոր, և առայժմ դա նրան միանգամայն բավարարում էր։ Չէր ուզում մտածել, թե առջևում ինչ է սպասում։ Ամուսնությունը ամենևին չէր հրապուրում նրան, և նա ցանկություն չուներ այդ մասին մտածելու։ Հայրը ծիծաղում էր դստեր կանխակալ կարծիքների վրա, բայց վիճելու մտադրություն չուներ։ Այդպես նրա համար ավելի հարմար էր։ Կյանքից Ռաուլ Ռիվիերի հեռանալը մինչև հիմքերը ցնցեց այն ամբողջ կուռ կառույցը, որի մեջ նա գլխավոր հենարանն էր, թեև Անետան դա չէր էլ հասկանում։ Նրան ծանոթ էր մահվան դեմքը։ Այդ դեմքը տեսել էր 5 տարի առաջ, երբ մայրը լքեց նրան։ Բայց մահվան դիմագծերը միշտ չէ, որ միևնույնն է։ Տիկին Ռիվիերը մի քանի ամիս հիվանդանոցում պարկելուց հետո լուր հեռացավ, ինչպես և ապրել էր, պահպանելով մահվան սարսափի գաղտնիքը, ինչպես պահպանել էր գաղտնիքն իր դառնությունների, Եվ Անետայի երիտասարդ անկեղծ եւ եսասեր հոգում լուր թաղցի հետ միասին, որ նման էր Գառնան Անդրանիկ Անձրևի, մնաց թեթևության մի զգացում, որը ինքդ քեզ չես խոստովանում, եւ խղճի վաղանցիկ խայթեր, որոնք երիտասարդության պատճառով շատ շուտ անհոգորեն մոռացվեցին. Այլ կերպ մահացավ Ռաուլ Ռիվիերը. Նա հանկարծակի եկավ այն ժամանակ, երբ ըմբոշխնում էր երջանկությունը, երբ նրան թվում էր, թե այդ երջանկությունը ինքը դեռ երկար է վայելելու։ Եվ կյանքից հեռացավ ամենևին էլ ոչ փիլիսոփայի նման։ Նա մահը և տանջանքներն ընդունեց զայրույթի ճիչերով, սարսափահար նա կռվում էր մինչև վերջին շունչը, շնչահեղձ լինելով, ինչպես փրփրակալած ձին, որն ամբողջ ուժով սլանում է դարն ի վեր։ Զարհուրելի այդ պատկերները դաջվում էին ինչպես մոմի վրա, Անետայի բորբոքված երևակայության մեջ։ Գիշերները նրան հետապնդում էին տեսիլքները։ Նա պարկում էր իր սենյակի խավարում և ննջելով կամ հանկարծակի արթնանալով այնքան ցայտուն էր նորից տեսնում մեռնողի դեմքն ու հոգեվարքի տառապանքները, որ ինքն էր մարմնավորվում նրա մեջ։ Անետայի աչքերը դառնում էին հոր աչքերը, նրա շունչը դառնում էր հոր շունչ։ Անետան արդեն չէր կարողանում տարբերել դրանք իրարից։ Նրա աչքերը պատասխանում էին խավարող հայացքի կանչին։ Անետան ինքը քիչ էր մնում կործանվեր։ Բայց երիտասարդությունը այնպես ուժեղ է ու ճկուն։ Թող աղեղը ձգված լինի մինչև վերջը, ավելի հեռու կթռչի կյանքի նետը։ Կուրացնելու չափ պայծառ, խենթ կերպարները խավարել էին հենց նրանից, որ չափազանց պայծառ են եղել, և խավարը պարուրեց հիշողությունը։ Դիմագծերը, ձայնը, հանգուցյալի պայծառ կերպարը, ամեն ինչ անհետացավ։ Անետան ուժասպառվելու աստիճան ճգնում էր իր հոգում պահել նրա ստվերը, բայց այդ ստվերն այլևս չէր տեսնում։ Անետան ոչինչ չէր տեսնում, բացի իրենից, միմիայն իրենից, որ միայնակ էր։ Եվան դրախտում արթնանում էր առանց ուղեկցի, առանց նրան, ում ինքն այնպես ընտելացել էր, ում կերպարը չէր ջանում որոշել, բայց ում մասին մտածում էր ինչ-որ մի սիրահարվածությամբ, ինքն անգամ այդ չզգալով։ Եվ հանկարծ դրախտը կորցրեց անվտանգությունը։ Նրա մեջ սողոսկեցին դրսից եկող անհանգիստ շնչեր, և մահվան շունչը, և կյանքի շունչը։ Անետան աչքերը բացեց և, ինչպես նախամարդը գիշեր ժամանակ, տագնապով զգաց, որ իրեն բոլոր կողմերից դարանակալում են անհայտ վտանգներ, որոնց դեմ պետք է պայքարի։ Անետայի մեջ բոլոր քնած ուժերը հանկարծ միախմբվեցին, շարվեցին իրար հետևից, դարձան տագնապալի։ Նրա միայնակ հոգին լցվում էր ինչ-որ բուռն պորտկումներով։ Հավասարակշռությունը խախտվեց։ Ուսումն ու պարապունքները նրա համար ավելորդ դարձան։ Անհեթեթ էր թվում, որ ինքն առաջ այդպիսի մեծ տեղ է հատկացրել դրանց։ Իսկ կյանքի մյուս բնագավառը, այն, որին ամայացրել էր վիշտը, նրա առաջ կանգնում էր իր անծայրածիր լայնությամբ։ Հարված նա լեկոծեց նրա բոլոր զգացմունքները։ Կյանքի սիրելի ուղեկցի մահվան հետևանքով առաջացած վերքի շուրջը հայտնվեցին սիրո գաղտնի անհայտ ուժեր։ Նրանց դեպի իրեն էր քաշում գոյացած դատարկությունը, և նրանք այնտեղ էին ձգտում նրա այության խորքերից։ Իսկ Անետան, զարմացած այդ ներխուժումից, փորձում էր դրան ուրիշ բացատրություն տալ։ Նա համառությամբ աշխատում էր կենտրոնացնել բոլոր այդ ուժեր այն անձնավորության շուրջը, ում ինքը ողբում էր։ Բոլոր այդ ուժերը, բոլոր այդ այրող, անհագուրդ տենչանքները, բնության, որի արտաքին խոնավշունչը ողողում էր նրան, և խռովահույզ, տիրական ափսոսանքը երջանկության խորտակված, իսկ միթե ողջ բաղձալի, և ձեռքերը, որոնք պարզած են դեպի անեություն, և թալկացող սիրտը, որը ձգտում էր դեպի անցյալը, իսկ միթե ոչ դեպի ապագան։ Այդ ամենը վերջացավ նրանով, որ Անետայի վիշտը սկսեց լուծվել զգացմունքների անըմբռնելի փոթորկի մեջ, թաղծի, ցանկությունների, զգացմունքների անբացատրելի անձկության մեջ։ Այդ բոլորը և տանջում էր նրան, և շարժում զայրույթը։ Այն երեկո, ապրիլի վերջին, հանկարծ զայրույթը համակեց Անետային։ Նրա պայծառ միտքը ապստամբեց անորոշ երազանքների դեմ, որոնք նա մի քանի չափից ավելի ձգվող ամիսներ թողել էր առանց հսկողության և որոնց վտանգը կանխատեսում էր։ Միտքը ուզում էր քշել այդ երազանքները, բայց դա այնքան էլ հեշտ չէր, դրանք նրան չէին ենթարկվում, նա կորցրել էր կառավարելու սովորույթը։ Անետան փախչում էր բուխարու մեջ բոց կլտող կրակի հայացքից, իր սև թևերն արդեն տարածած գիշերվան են քարցակումից։ Նա տեղից վեր կացավ, վեր քաշեց մրսած ուսերը և հոր խալաթը վրան գցելով վառեց լույսը։ Այդտեղ Ռաուլ Ռիվիերի աշխատասենյակն էր։ Բաց լուսամուտից ծառերի դեռ դալար նոսր սաղարթների միջով խավարում երևում էր Սենան, իսկ նրա մութ կարծես անշարժ ջրերում արտացոլվում էին գետի մյուսափին գտնվող լուսավորված պատուհաններով տները և ցոլքերը վերջալույսի, որը հանգչում էր Սենկ Լուի բլուրների վրա։ Ռաուլ Ռիվիերը, որը շատ նրբաճաշակ մարդ էր, թեև խուսափում էր այդ ճաշակը վատնել իր հարուստ պատվիրատուների գրեհիկ շաբլոնի կամ ծիծաղելի տարօրինակությունների համար, Փարիզի Բուլոնյան առափնյակի արվարձանում գնել էր իրեն դուր եկած մի հին առանձնատուն, կառուցված Լյուդովիկոս 16-րդի ոճով, և այդպես էլ չէր վերակառուցել։ Սահմանափակվել էր միայն նրանով, որ դարձրել էր շատ հարմարավետ։ Գործարարական առանձնասենյակը պետք է ծառայեր նաև սիրային գործերի համար, և դատելով ամեն բանից, իր այդ ֆունկցիան նա կատարում էր։ Ռիվիերը մի հաճելի հաճախորդուհու չէ, որ ընդունել էր այդտեղ, բայց այդ մասին ոչ ոք չէր էլ կասկածում, քանի որ սենյակն ուներ ուղակի պարտեզ տանող իր առանձին ելքը։ Սակայն արդեն 2 տարի էր, ինչ նա դրանից չէր օգտվում։ Նրա միակ հաճախորդը Անետան էր։ Հենց այստեղ էլ նրանք անց էին կացնում իրենց ամենամտերմական զրույցները։ Անետան սենյակում այս ու այն կողմ էր քայլում, կարգեր բերում ամեն ինչ, ջուր էր լցնում ծաղկամանների մեջ, անդադար շարժվում էր, հետո հանկարծ գիրքը ձեռքին անշարժանում, նստում էր իր սիրելի անկյունում դրված բազմոցի վրա և լուր նայում գետի մուարե ժապավենին կամ, չկտրվելով անուշադիր ընթերցումից, մտացրիվ շաղակրատում էր հոր հետ։ Իսկ նա, Անետայի անհոգ ու խոնջացած հայրը, հենց այդտեղ նստած և գլուխն առանց շրջելու, իր ծաղրական աչքերով գաղտնաբար հետևում էր դստեր ամեն մի շարժմանը։ Այդ ծեր երեսառած երեխան սովոր էր, որ բոլորը պաշտեին իրեն, և այդ պատճառով ձեռ էր առնում դստերը, սրախոսում, նրա վրա թափելով սիրալիր, կատակային, պահանջկոտ, տագնապալից հարցերի մի ամբողջ տարապ, միայն այն բանի համար, որպեսզի իր վրա կենտրոնացնի Անետայի մտքերը և համոզվի, որ նա իսկապես լսում է իրեն։ Եվ վերջի վերջո Անետան, հնազանդված և ուրախացած այն բանից, որ հայրը չի կարող առանց իրեն յոլա գնալ, ամեն ինչ մի կողմ էր դնում և զբաղվում միայն նրանով։ Այդ ժամանակ հայրը հանդարտվում էր և, նվաճելով դստեր ուշադրությունը, կիսում էր նրա հետ իր գաղտնիքները, մեկ առ մեկ վերհիշում հուշերը, նվիրաբերում էր դստեր իր փայլուն մտքի բոլոր հարստությունները իրենց ամբողջ տարատեսակությամբ։ Հասկանալի է, հայրն աշխատում էր ընտրել իր համար ամենաշոյիչ դեպքերը, և դրանք մատուցում էր մեղմ և պարկեշտ ձևով իր դոֆինեին, ամենանրբին կերպով հասկանալով և նրա գաղտնի հետաքրքրությունը և անհաղթահարելի զզվանքը։ Հայրը դստերը պատմում էր լոկային, ինչ նա կցանկանար լսել։ Անետան ոչ մի բառ բաց չէր թողնում և հպարտանում էր, որ հայրը վստահում է իրեն։ Նրա համար հաճելի էր, որ հայրը իրեն պատմում է շատ ավելին, քան մայրն էր պատմում։ Երևակայում էր, որ ինքը հոր անձնական կյանքի գաղտնիքների միակ պահապանն է։ Սակայն հոր մահից հետո Անետայի պահպանության տակ հայտնվեցին ևս որոշ բաներ, նրա բոլոր թղթերը։ Անետան նույնիսկ փորձել չէր անում պատկերացում ունենալ դրանց մասին։ Այդ թղթերը չէին պատկանում իրեն, այդ էր ներշնչում նրան հարգալից սերը։ Մյուս զգացմունքը հուշում էր, պետք է ուրիշ կերպ վարվել։ Համենայն դեպս պետք էր որոշել նրանց ճակատագիրը։ Անետան, միակ ժառանգորդը, նույնպես կարող էր անհետանալ, չի կարելի թույլ տալ, որ ընտանեկան թղթերը ուրիշի ձեռքը ընկնեն։ Կնշանակի, որքան կարելի է շուտ պետք է դրանք աչքի անցկացնել, եւ այն ժամանակ պարզ կդառնա, ոչնչացնել դրանք, թե պահպանել։ Այդպես վճռել էր Անետան դեռ մի քանի օր առաջ։ Բայց երբ երեկոները մտնում էր սենյակ, որտեղ ամեն ինչ խոսում էր սիրելի հոր ներկայության մասին, նա արիություն էր ունենում միայն մի բան անելու. ժամերով նստել այնտեղ ու անշարժանալ։ Անետան վախենում էր, որ ընթերցելով անցյալին վերաբերող նամակները, ինքը անմիջականորեն կհաղորդակցվի կյանքի հետ։ Եվ այնուամենայնիվ դա անհրաժեշտ էր։ Անետան դա վճռեց այն երեկո։ Նա տագնապով էր զգում, թե ինչպես այս տաքուկ գիշերին շուրջը տարածված գրգանքների մեջ լուծվում իր թախիցը, եւ նա ցանկություն զգաց հաստատել իր իրավունքը հանգուցյալի վրա։ Նա մոտեցավ վարդագույն փայտից պատրաստած փոքրիկ պահարանին, որն ավելի շատ պճրուհու կսազեր, քան գործարարի։ Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակների այդ պահարանում նրա դարակների մեջ, որոնք բարձրանում էին հարկ առ հարկ, 7-8 շարք միմյանց վրա եւ պահարանը դարձնում էին կախարդական փոքրիկ մի տնակ, որն իր տեսքով գերազանցում էր ամերիկյան երկնաքերների ձևը, Ռիվիերը պահում էր իր նամակների դարսերն ու բոլոր թղթերը։ Անետան չոքեց պահարանի առաջ, քաշեց ներքևի դարակը։ Հետո ամբողջովին դուրս հանեց այն, որպեսզի ավելի լավ կարողանա զննել պարունակությունը եւ նորից նստելով բուխարու մոտ, դարակը դրեց ծնկներին եւ խոնարհվեց վրան։ Տանը ոչ մի շշուկ չէր լսվում։ Անետան ապրում էր իր ծեր հորաքրոջ հետ, որը տնտեսություն էր վարում եւ այդպիսի հարցերի հետ գործ չուներ։ Վիկտորինա հորաքույրը, որ աննկատելի մի անձնավորություն էր, ամբողջ կյանքն անց էր կացրել եղբոր մասին հոգալով եւ դա շատ բնական էր համարում։ Իսկ հիմա նա Անետայի հոգսն էր քաշում, առաջվապես տան կառավարչի դեր էր կատարում եւ ինչպես ծեր կատուները, ընտելանալով այդ տանը, վերջի վերջո դարձել էր կահույք, որին ինքը կապված էր, իհարկե ոչ ավելի քիչ, քան իր հարազատներին։ Առավոտ ծեքին նա հեռանում էր իր սենյակը։ Վերևում նրա ինչ-որ տեղ լինելը եւ նրա թաղիքե ոտնամանների համաչափ քստքստոցը չէին խանգարում Անետայի խոհերը։ Այդպես մարդ իր տանը չի նկատում կատվին։ Անետան սկսեց կարդալ հետաքրքրասիրությամբ ու որոշ տագնապով։ Սակայն դեպի կարգ ու կանոնն ունեցած սերը եւ դեպի անդորն ունեցած ձգտումը, որոնք պահանջում էին, որպեսզի եւ նրա մեջ եւ նրա շուրջ ամեն ինչ լինի պարզ հստակ, Անետային հարկադրում էին նամակը վերցնել եւ բացել առանց շտապելու, հանգիստ եւ սառնասրտորեն, եւ դա, թեկուզեւ որոշ ժամանակով, պահպանում էր նրա մեջ ինքնախաբեությունը։ Սկզբում նա կարդում էր մոր նամակները։ Դրանց վշտալի տոնը իսկույն եւ այդ Անետայի հիշողության մեջ վերակենդանացրեց վաղեմի մի զգացում, ոչ միշտ բարյացակամ, երբեմն փոքրինչ գրգռված, խղճահարության ինչ-որ երանգով, որը նա իրեն հատուկ լրջությամբ համարում էր անպայման հիվանդ մարդու սովորական նվնվոց։ Խղճ մամա։ Սակայն քիչ-քիչ խորանալով ընթերցանության մեջ, նա առաջին անգամ նկատեց, որ մոր հոգեկան այդպիսի վիճակի համար պատճառներ են եղել։ Նրան անհանգստացրին Ռաուլի անհավատարմությանը վերաբերող որոշ ակնարկներ։ Անետան չափազանց կողմնապահորեն էր վերաբերվում հորը եւ այդ տողերը բաց թողեց, ձևացնելով, թե ոչինչ չհասկացավ։ Հոր հանդեպ ունեցած ագնացալից սերը նրան զինել էր ուշադրություն շեղելու գերազանց ապացույցներով։ Սակայն Անետան տեսնում էր, թե ինչպիսի խոր հոգի է ունեցել Տիկին Ռիվիերը, ինչպես է վիրավորված եղել նրա սերը, եւ կշտամբում էր իրեն, որ բոլորովին չի ճանաչել մորը, որ ինքը նրա ինքնազոհություններով լեցուն կյանքը դարձրել է ավելի դժնդակ։ Այդ նույն դարակում հենց կողքին դրված էին ևս նամակների կապոցներ, դրանցից մի քանիսի կապերն արձակվել էին եւ խառնվել մոր նամակներին։ Ռաուլն իր թեթևամտությամբ դրանք պահում էր միասին, Այդպես էր նա զուգակցում իր բարդ ամուսնական կյանքը և կանանց հետ ունեցած նամակագրությունները։ Եվ հենց այստեղ էլ այն հանդարտությունը, որ Անետան ներշնչում էր իրեն, ենթարկվեց ծանր փորձության։ Բոլոր այդ թերթիկներից ձայներ էին լսվում, դրանք միանգամայն ուրիշ ձևով էին խոսում մտերմության մասին, դրանք վստահ էին իրենց իշխանությանը և ոչ թե նման էին խեղճ տիկին Ռիվիերիի ձայնին։ Այդ ձայները հաստատում էին, որ իրենք իրավունք ունեն տիրելու Ռաուլին։ Անետան վրդոված էր, նա ենթարկվեց առաջին ցանկությանը, նամակը ճմրթեց և շպրտեց վառվող բուխարու մեջ, սակայն նույն այդ րոպեին նորից ետ ճանկեց։ Նա շփոթահար նայում էր թերթիկներին, որոնց կրակի բոցերն արդեն կրծմրծել էին, կրակի բոցերը, որոնց ճիրաններից ինքը ճիշտ ժամանակին դրանք դուրս բերեց։ Այո, Անետան հիմքեր ուներ չխառնվելու ծնողների միջև նախկինում եղած անհաշտություններին, իսկ ավելի շատ նա հիմքեր ուներ հոր սիրային կապերի մասին չիմանալու։ Բայց հիմա այդ հիմքերն արդեն դեր չէին խաղում։ Անետան անձնական վիրավորանք զգաց։ Ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ իրավունքով, ինչից ելնելով, ինչու։ Նա նստել էր անշարժ, քիթը կնճռոտած, գլուխը կախ, զայրույթից շրթունքները սեղմած և, հիշեցնելով մոլեգնած կատվի, դողում էր ձեռքի մեջ ճմրթվող այդ զազրելի թղթի կտորները կրակը նետելու ցանկությունից։ Բայց մատները ետ գնացին և Անետան, գայթակղությանը ենթարկվելով, նայեց թղթերին։ Եվ հանկարծ նա վճռականությունը զգաց, բացեց ձեռքի ափը, ճմրթված նամակը ուղեց, խնամքով հարդարեց տրորված թերթերը և կարդաց ամբողջը։